Herra forseti, við erum hér að taka ákvörðunum að hækka tekjuviðmið barnabóta. Við erum að taka ákvörðunum að létta enn frekar undir með barnafjölskyldum og við erum að tryggja að þeir njóti fyrst og fremst þess sem lægstar hafa tekjurnar og laka standa. Við erum að hækka hér barnabætur að raungildi 14% á milli ára. 14% á milli ára. Þetta 1,8 milljarðar. Og þetta gert með þeim hætti að það eru fyrst og fremst tekjulæri fjölskyldur sem munu njóta. Og það sérkennilegt að þeir sem hér tala mest tekjujöfnuð skuli andmæla þessu, þessari tillögu og þessari aðgerð ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Það var allir hátir